Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en son ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Daşavut vilayatyny özüni kadrlar gullugy hökmüni tanıştırıp tölewli hyzmat ödürleýän karhanalar köpelýän mahaly. Şeýle agentlikleriň üstüne iş tapjak bolup galplygyň pirasy bolan yerli ýaşaýjylar öz ýyldaşlaryny hilegärlerden hüşgär bolmagy çagyrýarlar.
Biz Azatlyk Radyosynyň üstü bilen öz vilayatymyzda we özgü vilayatlarda ýaşaýan ýyldaşlarymyza sesimizi isdirip hamaly iş ödürleýän ýaly bolup aldyw ýoly bilen adamlardan pul alýan gosudyrnak içindäki kadr agentliklerinin kezaplygyndan ägä bolmagy, olaryň hödürleýän galp iş ornoruna aldanmazlygy maslahat berýär.
Diýip ýaňy ýakyna şeýle iş tekliplerinin agly bişen birnäçe daşawullaýar. Olar Sewit merkezine ýaňy ýakyna açylan şeýle agentligiň ilki başda daşynyň dolu kanuny kampaniýa alyp bolup görnenligini aýdýarlar.
Olar bir ofisiň idara jaýyny kireýini alyp içine stol, diwara gyzyl haly, onuň ýüzüne prezidentiň portretini, stolun üstünde ýasyl baýdak goýup adamlardan iş ornory boýunça anketalary kabul edip başladylar.
Diýip iş gözläp bu gullugy ýüz tutan yerli ýaşaýjy gurrun berýär. Ýönesoňy bilen käbir ýagdaýlar şu poýandyryp başlaýar. Kadr agentligi diýilýän kärhany her bir anketa boýunça adamlardan töleg kabul edýär. Ýöne bu töleg boýunça kwitansiýa hödürlemeýär. Üstesine yerli ýaşaýjylar bu kompaniýa tarapynyň hamaly hödürlenýän iş orunlarynyň ören ödünü çekiji bolanyny, müňlerçe manat zähmet hakdary bolan iş orunlarynyň reklama edilip başlanyny aýdýarlar.
Iş gözlüginde dasar ýurt ötterine gitmeniň zerur däldigini, özleriniň azyndan 5000 manat aýlygy bolan iş ornlaryny tapyp bilýändiklerini aýdyp, bir topar adamdan töleýli anketa kabul etdiler.
Diýip beýle bir ýaşaýjy aýdýar. Kadrlar agentligi iş berji bilen iş gözleýän taraplaryň arasyna köprü hyzmatyny hödürläp, karhanalary işgär, işgärleri iş ornlary bilen üpjüni diýerler. Ýöne daşawulda özüni çekiji bir topar iş wadalary bilen açylan agentlik adamlardan bir topar şahsy maglumat anketa we töleg kabul edip duýdansyz ýapylýar. Adamlar geň galyp häkimetlere ýüz tutup başlaýar, ýöne netije bolmaýar.
Bir görsen, ol ofis ýapylypdyr. Telefon belgileri kem öçürülen.
Diýip iş gözlegine kadrlar agentligine ýüz tutup paltasy daşa degen daşawullaýar. Yerli ýaşaýjylar şeýle kompaniýalaryň mahabatlarynyň ilan tarasyna giňden ýaradylýan ony aýdýarlar. Sosial ulgamlarda şol sanly TikTokda we beýleki torlarda reklamalar ýaradylýar. Demirazyk bulanatyň ýaşaýjylary hususan öz sewitlerini ençeme ýyllardan bäri işgiň has giň ýaýran ony aýdyp özlerini kadrlar gullugy hökmüne tanıştyryp soňra bolsa duýdansyz ýitirim bolýan taraplaryň bu ýagdaýdan hyýanatly peýdalanýanlyklaryny aýdýarlar.
Goloýda açylan kadrlar agentligine iş üçin ýüz tutan adam gaty köp boldy. Hatta olaryň hödürleýän iş orunlaryna teklip edilýän rahmet hatlaryny görüp, döwlet işinde işleýän adamlar hem nowata ýazylyp, has oňat iş gözlegini töleli anketa doldurdy.
Diýip ýerli ýaşaýjy aýdýar. Kadrlar gullugy hünärli hünärsiz, diplomly diplomsuz, aýal erkek umumyň jemgyýetiň işi ukyplyk atdygynyň ählisini iş orunlaryny hödürläpdirler.
Olar erkek adamlara da, aýal maskallara da iş orunlaryny tapyp berip bilýändiklerini, elinde hünäri bar bolan adamlara da, ýok adamlara da iş orunlaryny tapyp berip biljekdiklerini aýtdylar. Ýakyn wagtda bu sebepde täze guruluşlaryň başlanjakdygyny, täze ýaşaýyş saýlarynyň, mekdepleriň we çağalar wagtlarynyň guruljakdygyny aýtdylar. Sürücülük şahadatnamasy bolan adamlara da sürücülük iş ýerleriniň açyljakdygyny aýtdylar. Ýöne eri bolmady. Adamlardan pul ýygnap ýitirim bolýar.
Diýip ýerli ýaşaýjy aýdýar. Olar duýdansyz ýitirim bolan kadrlar gullugyny kezzaplar atdandyryp häkimetlerden haraý soraýarlar. Ýöne häzirlik çolaryň şeýle tiýinin şyklary netije bermeýär. Azatlyk Radyosu maglumatlary boýunça Daşawut welaýaty häkimliginden hem-de Türkmenistanyň zähmet we ýyraty durmuş taýdan gorumak ministrliginiň ýerli şahamçylarynyň tesbir alyp bilmeýär. Türkmenistanyň işçiliginiň anyk derejesini görkezýän resmi sanlar jemgyýetçiligi äşgär edilmeýär. Ýurt raýatlary iş eklenç gözlegine daşary ýurt döwletlerine çykmagy ýykyn edýärler. Şeýle-de ýurt içine döwlet idara karxanalarına tölünyen zähmet hakları, yurt içine xaritların ve xizmatların baxaları bilen bəhsleşip bilmeyer. Büdcet işgərleri aylıkların ören pes olan onaydiyarlar. Türkmenistan 2020 yılda geçirilen ilat yadı ve yurttaki işsizliğin derecesini 5.14 götürüm hükmünü görkeder. Resmi sanlara göre yurtta 3 yıl olu 2.300.000 çemesi adım iş bilen üpçül edilip 132.474 adım iş gözleyen adım hükmünü hasab alınıptır. Türkmen hükümetinin veriyen resmi istatistikalarını hem daşoğlu ulatında işsizliğin derecesi en yokarı görkeder. Bu sebeple 3 yıl olu 28.000 çemesi adım işsiz hükmünü hasab alınıptır. Yani bu sanların hakikate kabat gelip gelmeyenliğini karşılığı yağdayla tasdikladıp olmayar. Türkmen hükümetinin hödürleyen resmi sanlarına köprenç şüpheli çemeleşliyar.
Gepler Alatlıq radiyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anygurwan. Balkanawat şäherindäki mekdepleriň mollumlarynyň tomusky diýin jalyş we sagallyş merkezler üçin pul toplanýar. Her mollum okadyan sagatlaryna laýyklykda stawkasyna görä ýarym stawka işleýän bolsa 100 manatdan, bir stawka işleýän bolsa 200 manatdan pul vermelip adatlygyň sewitdäki habarçysy habar berdi. Anonimlik şertinde kuruluşan pedagoglar her yılla olşiyali mektep müdürlerinin cemlenen pulları yurdun göktere, avada yali çağalar din zalış merkezlerinin bank kasaplarına geçiriyanlığına ediyarlar. Bellinin meçhördeki pulu vaktinde geçirmek hükmani talep olup duruyar deyip ayrı ayrılıkta kuruluşan muğulumlara itti. Adatlığın sökültöşleri mektep müdürlerinin muğulumların hasabına toplanan pulları öz mekteplerindeki meyataç, golü yuku maskallardan olan çağaları din zalışa uğratma için ulanmağa hakkının yokluğuna ediyarlar. Bir-birinden havarsız pedagogların tasdiklemegine göre pul ýygnamak we ol pulları degişli bank kasaplaryna geçirmek talabi ýurdun bilim ministrliginden gelýär we onun yerine getirilmegi bir gödökçülük aslında saklanýar. Bu aýdylýanlary Aşgabatdaki mekteplerin birini işleyen tecrübeli pedagog hem tasdik etdi. Onun sözlerine göre çağlar din çalış merkezleri her yıl yurtta dören ulu densizliği, golü yuku maskallar bilen gruplu adamların çağlarının arasında dören ulu tapavda ünsçek gel. Emma bu meseleni golgap, metduotta çıkış etmek, çağların ruhu sağlığı arada maslahat etmek mümkünçülüğü yok. Adamlar bu arada dine öz ananyan yollaşlarının yanına gurrun ediyerler deyip ol korkmalı zamanı bolunluğunu hem sözüne koştu.
Gökdere'deki Çürü'deki din çalış merkezlerine Türkmenistan akı vizipeli ve tanımal şahsların çağılarının başka adamların çağıları göyverilmeyer. Üç arka bağırlığı sebeple maşkalasına cinayet çoğapkaçlığına çekilen maşkalı ağzalar bulan çağılar Gökdere beýledi dursun lewaptaky ýa-da bereket etrabynaky din çalış sagaldyş merkezlerini hem din çalyp bilmeýär.
Dip Balkanabat'taki birinci mektebin muallima etti. Elbette, redaksiyada onun adi, familiyası bar. Yöne adatlık pikirnaydan hünermenlerin hopsuzluk aladalar zerarlı olori aitmeyar. Balkanabat'ta kavarsi müdülen kuruluşan mağarifi işgarları kağıt yüzününe okuçuların tas ehli mektepten Gökdere ya da avadadaki din çalış merkezlerine iverleyenliğini, kalp sanav düdüleyenliğini aittiler.
Kalp sanavda adı familiyatı örkülden çağaların köpüsü hakikati Tumuz Kanikulunu bazarlarda araba sürüp ya da obalarda çöponçuluk edip gök bahçe ekinlerini yetiştirmeye kömökleşip kovuç meydanlarına otogu tap geçiriyerler. Olur kazanç edip maşkalalarına pulu getirmeli.
Deyip yerli pedagoga itti. Aydılmağına göre bu tecrübe dine çağalar bağvatında ulanılmayar.
Bu hile tecrübe avaza din çalma üçin diýilip büdjet işgärlerinden her ýyl pul tutulanda hem ulanylýar. Hakykatda hatda ýolunyň berilen ýagdaýynda hem ýönekei büdjet işgäri avazada dinç alyp bilmeýär. Bu oňa başartmaýar. Häzirki wagtda bahalar asy gymmat. Olar ýönekei adamlaryň dinç almagyna ýol bermeýär.
Deyip anonimlik şertinde kuruluşan büdjet işgara etti. Türkmen metuotu çağalar din çalış merkezleri ve din çalayan çağalar var da her yıl şol bir oğudan suratları gözöngleyer. Yönü adamlar hakikatta yağdayın ne akillığını katı oğulayarlar deyip yerli sayınç aytti. Enataların hazaplamalarına göre, Çağani Dinzalş merkezine uğratma üçün berilen yollanmanın bahası 3000 manada olaylayar. Yönü bu dine başlangıç olup Dinzalş merkezleri Dinzalcak her çağanın dürlü renkleri olan 15 tane giymesik satın almağını talep ediyar. Oların bahası 3,5-4,000 manada kolay olaylayar. Yol kireyleri ve Dinzalış merkezlerine kurulayan tiyatr oyunları, konsertler, çareler, ekskursiyalar üçün hem koşmaça 500 manat çemesi tölök etmeli oluyor. Bir sözüyle aydınlanına Yönököy Türkmen çağası bir yerlerde Dinzalış bilmeyer deyip yağdayı kovulayan çeşme etti. Son ruhakta emellerlerin çağaları Dinzalış merkezlerine verilen nakarları yemeyerler. Olur nakar sargap restoranlardan nakar getirdip yiyerler. Sebebi Dinzalış merkezlerine pişirilen nakarların hili ören pes deyip çeşme sözünün üstünü getirdi. Adatlık yerli havarçının iyi veren malumatlarını düşünürse almak için yurdun bilim ministerliğine hat yazdı. Yönü cevap alıp bilmedi.
Adatlık Radyosu YouTube'da. Adatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Adatlık Radyosu, Adat Havar, Adatlık Online, Adatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Adatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeler çağırıyor. Geple yer Adatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Amerika'nın Birleşen Milletler Kurumasındaki vekili John Kelly 29 mayda BMG'nin Hovsuzluk Kengesinde çıkış edip Rusya üçün häzir küdürlenýän paragçylyk şertleriniň iň amatly çözgütdigini we prezident Vladimir Putin'in bu şertleri kabul etmelidigini aýtdy. John Kelly ursa dowam etdirmegiň hiç kime peýdasynyň ýokdugyny bellep, "Egerde Rusya bu pajygaly ursa dowam etdirmek ýaly näme dogry karara gelse, Amerikanyň paragçylyk kepleşiklerindäki tagallalaryndan çekilip biljekdigini duýdurdy." Kelly seylede Rusya garsy gosmaçy sanksiýalaryň hem heniz gün tertibinden çykarylmandygyny aýtdy. Kreml 29-njy maýda iri bilen Ukrainanyň 2-nji iýunda Stambulda geçirilmegi meýilleşdirilýän täze gepleşik teklibine entek jogap bermändigini aýtdy. "Meniň maglumatyma görä häzirlikçe hiç hili jogap gelmedi. Biz Ukrayna tarapynyň jogabyna garaşýarys" diýip Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov aýtdy. Ukrainanın prezidenti Vladimir Zelenskiy'nin baş kengesçisi Andriy Yermak, Ukrainanın gepleşiklere katnaşmağa tayyardygyny, yönü ilki bilen Rusiyanın tekliplerini görmek isleýändigini belledi. "Ukraina indiki duşuga katnaşmağa tayyar, yönü biz konstruktiv gurunları geçirmegi isleýäris. Rusiyanın teklibinin taslamasını görmek bizim üçin möhümdür" deyip Yermak aýtdy. Peskov Ukrayna tarapynyň bu talabyny konstruktiv däl deyip atlandyrdy. Ukraina Rusya paragçylyk baradaky öz garaşlaryny eýýäm hüdürlendigini mälim etdi. Zelenski Istanbuldaky duşsun öňü sirasynda Rusiýanyň paragçylyk teklibini tapşyrmazlygyny "Nowotdaky hiligärlik" diýip atlandyrdy.
"Tak zwany memorandum, jaki wony obiecali, inaczyto bişe tyżnya gotowali, dosi nikto ne baçyw."
Olaryň wady beren we görnüşünden bir hepde bäri üstünde işleýän memorandum diýilýänini henizem hiç kim görmedi diýip Zelenski agşamky video ýüzlenmesinde aýtdy. "Ukraina onu almady. Biziň hyzmatdaşlarymyz onu almady. Hatda ilkinji duşugy ýetilik eden Türkiýe hem täze gün tertibine almady. Amerika we prezident Trumpa beren wadalaryna garamazdan bu Russiýanyň nowotdaky hiýlesidir" diýip Zelenski sözüne goşdy.
"И хоча обіцяли абсолютно протилежне, і перш за все, вони обіцяли це Сполученим Штатам Америки, президенту Трампу."
Русія 2 июня кесерілжек тусукта парагчылык шертлерини өз ичинде жемлеген меморандумы хүдүрлөжөктүгүн айтты. Владимир Мединскийнин жолбасчылыгындагы өкилетимиз 2 июнда Стамбулдагы 2-нче тапкыр күнүгө плескелерде Украина вакилетине меморандумы хүдүрлөмөгө ве керекли түшүнүштөрү бермөгө таяр деп Русиянын дашкы иштер министри Сергей Лавров 28-нче майдагы баянатында белледи. Лавров меморандумун кризистин дүп себептерин доолу түзмөгө көнүктүрүлөн Русиянын карайчыларын өз ичине алжактыгын өңө сүрдү. Rusiyanın ozorki medeniyet ministri Vladimir Medinsky soňky 3 ýyldan gowrak wagt içinde geçirilen ilkinji 16-njy maýdaky gün gepleşiklere hem ýol basylyk edipdi. Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio dinç günleri amala aşyrylan tutsak alys salsygyny gowgarçylap Lavrov bilen gepleşik geçirdi dip döwlet departamentiniň metod wekili Temi Brius aýtdy. Sekretar Rubio prezident Trumpyň paragçylygy üçin konstruktiw we onama etatlanan gepleşiklerin ähmiýeti barada çağırsyny gaýtalady dip Brius belledi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump 28-nji maýda Putiniň urşy soňlamak niýetiniň nä derejede hakykaty bap gelýändigini, ýene 2 hepde çemeti wagtdan kesitlejekdigini aýtdy. Biz onuň biz bilen oýun edýändigini ýa etmeýändigini görýäris. Eger seýle bolsa, munyň jogabyny bir näme başgaça bereriz. Ýöne munyň üçin 1.5-2 hepde wagt gerek bolar dip Trump ak tamda jurnalistlere aýtdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew Türkmenistan häkimetler 1-nji iýun şaglar gormagyň halkara güni hemde 3-nji iýun bütün dünýä we sapet güni münasibetli köpçülük çäreleriniň geçirmäge taýýarlyk görüp büdjet işgärlerini bu çäreleri mejbur çekmäge başlatdy diýip raýatdyr aýdýar. Azatlyk radiosynyň Balkan ulaýatyna habarçysy bu sebepde jemgyýetçilik çäreleriniň görülýän taýýarlyklar barada maglumat toplady.
Velosiped günü münasibetli geçirilecek çareleri tayyarlık işlerinin çağını şu günler Balkanava çehrine yollarda akıçılıklar kaytadan çalıp yolların kralarına güller kaytadan oturdular. Şehirde münlürçe büccet işgari yolların arasaçılık işlerine çekiliyarlar.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewit merkezine mejbur arasaçylyk işlerine çekilýän büdjet işgärleriniň ençemesiniň sözlerini getirýär. Şular ýaly taýýarlyk işlerine awaza milli fiýahatçylyk zorlugyna hem badalga berildi. Bu sebepde hem büdjet işgärleri mejburi çäreleri çekilýärler diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Türkmenistan döwlet idara kärhanalaryna zähmet çekýän adamlary talip ýaşdyr we beýlekler döwlet gurumçylygyna geçirilýän çäreleri mejburi çekilýärler. Şolar şeýle çärelerden öýdürlüniň halif ýadanyklaryna aýdýar.
İnsan hukuklarını koruyucu halkara kurumaları Türkmenistan'ın pahtacılık buğdağını mecbur zahmetten peydalanılmağına karşı pahtı kampanyasını geçirip geliyorlar. Onlar hükümet kurumaçılığındaki cemiyetçilik çarelerine rayetlerin mecbur çekilmeğine karşı hem pahtı kampanyası yali kampanya kurumalaştırsalar kovgolardı.
Diýip büdjet işgärleri aýdýar. Olar goýlanyp gelýän velosiped güni münasibetli geçiriljek tigirli ýörüşleri öýdürlüniň sport wagtlaryny we velosipedleri satyn almagy mejbur edilýänliklerini, çäreleriň geçiriljek ýerlerini arasalamak işlerini de öýdürlüniň mejburi çekilýänliklerini aýdýarlar.
Seýle çäreleriniň dowamında kellesinden gün geçip hastahanalara yerleştirilen adamlar bolýar.
Diýip Balkanawatda bir büdjet işgär aýdýar. Ýa-da geçen ýylyň iýun aýyna Marw ulaýatyna geçirilen tigirli ýörüşlerde burnu ganap huşuny ýitiren adamlar boldy. Şonu näsa adamlar medisina işgärler tarapynyň huşuna getirilip tigirli ýörüşleri dowam etmäge mejbur edildi. Bide haýaljak turup ýörüşiň dowamyna dem dinç almaga ruhsat berdiler diýip şonu saglyk problemalaryny başdan geçiren büdjet işgär gurrun beripdi. Şu günler ýene de şeýle çäreleri taýýarlyk görülýän mahaly gün batar sebepde tigirli ýörüşlerine çekilýän adamlar öz hukuk Kuklonun insan kuklonu koruyucu kurumlar tarafından korulmağına öldürünün şeyle çareleri mecburu çekilmediği boyunca halkarı kampanyalarının korumlaştırılmağına çağırış ediyerler.
İnsan kuklonu koruyucular çağırların hem de büdjet işgärlerinin cengetçilik çarelerine mecburu çekilmeğini yazgırmalı.
Diýip Balkanly ýaşaýjylar, ýerli ýaşaýjylar şeýle şäherlerde gatnaşyjylaryň saglyk problemlaryna sebäpdar bolmagynyň häkimetler tarapynyň oňlanmaýanyny aýdýarlar.
Talipler çäre wagtynda huş nitirse, olar raýat eskli howpsuzlyk işgärleri tarapyndan soraga çekilýärler we olara türlü haybatlar atılyar.
Diýip Balkanly ýaşaýjylar, ýa-da Anadolu radiosynyň habarçysy we çeşmeler may aýynyň başlaryna Balkan welaýatyna açylyp bulunmagy berilen täze halkara howa mendiriniň açylyş dabarasyna orta hünär okuw mekteplerinin adynan 5 talibiniň mejburi köpçülük şäherinde huşuny ýitirenini habar berdiler. Şonu bu talibleriň dawranyň edil ideýany öz arzalary boýunça okuwlarynyň çykarlanygy barada maglumatlar gelip goýuşdy. Türkmenistan ýylda 2-3 aprel aýyna belenip geçilýän bütün dünýä sağlyk gününi hem de iýunyň başlaryna belenip geçilýän bütün dünýä welsapet gününi hökümet guramaçlygyna köpçülükleriň tigir ýürüşlerini geçirýär we şeýle çäreleri raýatlary mejbur çekýär. Dünýäde dowam edýän daşky gurşaw waladalarynyň arasyna tigirden peýdalanylmagy höweslendirilýän bolsa, Türkmenistanly raýatlar öýlerini köpçülükleriň tigir ýürüşlerini mejburi çekilmeklerine garşylyk beýan edýärler. Türkmenistana şeýle mejburi çäreleri üns çekmegiň wagty bir ýam gelip geçip barýar diýip büdjet işgär edýär. Bu tejribeler bes edilmeli diýip ol sözüni üstüne ýetirýär.
Gepleýär Agatly radiýasy. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anny Gurban. Agatlyň habarçysy Balkan sement zawodynyň Jeberläkki arhanasynyň işçileriniň ýarsyndan gowragynyň işlerinden boşadylanyny habar berýär. Zawodda işleýän hünärmen anonimlik şertinde gurulyşyp bu ýagdaýyň kärhanada geçirilýän awatlaş, bejeriş işleri bilen baglygyny Yani işçilerin işlerini yitirmeginin vaqtlayın. Yakın gelecekte çözülüp bilecek mesele düğünü öngözürdü. Yönü bu çarelerin ne çoğalt alacaktığı, işçilerin haçan yıllarına dolanıp gelecektiği belli değil. Türkmenistan'ın devlet eğitiliğine kârhanaların tolmağı, inçimay aylıklı işleyen işçilerin ahırını köpçülüklerin işten osadılmağı ile bağlı yağdaylar yaşırın saklanıyor. Kârlıkçı avatlayış işler geçirilençe zavodun dine 30-35 götürüm gücünü işleyecektiği belli deyip çeşme cikme ciklikleri girmeğine aitti. Sol ruhatta işçilerin köpçülüklerin işten osadılmağının anık görünüp duran sebebi kerhananın maliye yağdayları Mart ayının veri verilmeyen aylıklar ile bağlı olup görünüyor. Adatlık ile kuruluşan injinerlerin biri zavodun dol gücünle işlemeğini geçen sentyardan veri aralıp 50-60 götürüm gücünle haritlik sement önlerini. Şuyun Mart ayında olsa önümçülüğün 30 götürüm etsenli peselenliğine aitti. Aydılmağına göre Öndürülen haritlik önümler zavodun çıktıcısını doğrudan yapıyor.
Yılda 1 milyon tonu sement öndürmögün deregini zavodda bolup bilse 300 milyon tonu çemeti sement öndürülüyor. Şunu kıyakda yöre hasaplansa bolup bilse 300 milyon ya da has az miktarda sement öndürülüyor bolmağı hem mümkün. Sebabı bu zavodun işe başlarına 15 yıl oldu. Üveci devrimlerin tas ehlisi, dağışları, hek dağışları aşa kızgınlıkla yarım tayar derecesini yetiriyen Uluq qadın peşleri tozlu, qaplayıcı encamların lentalarını çini tədə almalı, köp yük avtoluğu xatırdan çıxdı.
Deyip çeşma etdi. Onun sözlerine vura kərxanada ulanılayan çiğmalın köp bölüğü Türkmenvası etirağının çiğinle yerleşen kəninin dasalıyar. Yükuloğları doğamlı beceriş, avatlayış işlerine mətəç olayar. Yerli sinçiler Türkmenistanlı işçilerin öz işleyen kerhanalarının akı yağdaylar. Sultanlı öz aylıklarının vaktinini berilmeliliğinin anık sebepleri var adakem yeterlik doğru ve doğru mağlumat alıp bilmeyenliklerini. Köp işçinin başlıkları halamayan soruklarını verip onların kaharını getirmekten korkkanlığına ederler. Adatlığın havarçısı bilen kuruluşan işçilerin veri bu kerhananın öz işgarlarını Mart ayının veri aylık verip bilmeyenliğine aitti. Onun fikirçe işçilerin köpçülüklüğün işten osadılmağının esas sebebi aylıkların vaktinde berilip bilinmezliği kerhananın geleceğinin neverli olmağı bilen bağlı olup duruyor.
Bize eger de devlet zavodu avatlamak için zerur bolan teristleri bölüp berse, zavod dolu gücünde işler başlasa, kaytadan işe almak vaadasını verdiler.
Deyip işe aitti. Şeyle de yerli hünermenlerin bir neçesinin aitmağına göre, eger de devlet teriste bölüp bermese, bir yıl çemesi vaktan bu sement zavodunun yapılmak ihtimallığı İkusuz hem bolup biler. Agatlyk bu habarda aydylýanlary anyklamak we işini ýitiren işçileriň gaýtadan işli bolmak mümkinçilikleri bilen gyzyklanyp Türkmenistanyň Senagat we Gurluşyk Önümçülüg ministrliginiň elektron poçtasyna hat ýazdy. Ýöne hiç bir jogap alyp bilmedi.
Азатлык радиосы Instagram'da. Түркмөнстан маарыдагы эң соңку ве таада маалыматтары инде Азатлык радиосунун Instagram'дагы сахипасынан хем ийдерлеп билерсиңиз. Азатлык радиосунун Instagram социал улугумунда көрүлүү бөлүмүнө Азатлык радиосу жазып тапып билерсиңиз. Бизге кошулуңуз.
Урматтуу радио тыңдоочулары, шуну менен хабарлар күндөлөгүбүздүн шуунку саанын кечирип кутарыярыз.